დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება. Და პარასკევობით ჩვენ გვაქვს დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ. Და დღეს ჩემი თანაწამყვანი სტუდიაში არ იმყოფება, ეს ერთი დღე არის, რაღაცნაირი კვირა გვაქვს, ცოტა ნაკლულობის თანაწამყვანების, მაგრამ არ აუშავს შემდეგ კვირაში. ყველაფერი ისევ ძველებურად იქნება და დღეს ჩვენ ასეთ თემაზე ვილაპარაკებთ. ახალგაზრდები, პოლიტიკა და სახელმწიფო პოლიტიკა ახალგაზრდების მიმართ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნოდარ მამინაიშვილი, არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრის ზიანი სახლის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონ ნოდარ.
მოგესალმებით და მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე თქვენც და ყველა ქალბატონსაც.
ძალიან დიდი მადლობა, მეც მივულოცავ ქალებს ამ დღეს. მნიშვნელოვანი დღე არის ასევე იმ თვალსაზრისით, რომ ერთგვარი საბაბი არის კიდევ ერთხელ გაკეთეს გამახვილდეს ყურადღება კონკრეტულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე. დღესაც იქნება ასეთი. მივადევნებთ თვალს, გამოვეხმაურებით ჩვენს მრავალ პლატფორმაზე, რომელსაც ვიყენებთ სოციალურ ქსელებში, მოგძებნეთ ყველგან აღარ ჩამოვთვლი რადიო თავისუფლება. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის საბაბს, ეს გახლავთ ის, რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს განათლების მინისტრმა პრემიერ-მინისტრთან ერთად საზოგადოებას წარუდგინა ახალგაზრდული პოლიტიკის ხედვა. კერძოდ, მინისტრმა განაცხადა, ახალი ინიციატივების განხორციელებაზე ლაპარაკობდა ის და ის აცხადებს, ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ საქართველოს ჰყავდეს ეროვნულ სახელმწიფოებრივი, პატრიოტული, ზოგადსაკაცობრიო, ზნეობრივი და მორალური ღირებულებების მქონე ახალგაზრდა თაობა. ჩამონათვალში არის სხვადასხვა ღონისძიება, ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ წელს დაგეგმილი არ ერთი ღონისძიება მათ შორის. ერთ-ერთი მაგალითად არის ის, რომ უმკაცრავად სახელმწიფო ახალგაზრდებს შესთავაზებს მასშტაბურ ახალგაზრდულ ფესტივალს, რომელშიც საქართველოს ყველა უნივერსიტეტიდან 25,000-მდე სტუდენტი ჩაერთვებაო. აღსანიშნავია, რომ შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობების პარალელურად ფესტივალის თითოეული მიმართულება დატვირთული იქნება გასართობი აქტივობებით. ჩამოთვლილია ეს აქტივობები სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის მუსიკალური ღონისძიება. ასევე სამინისტრო ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურ თემატურ საგრანტო კონკურსს გამოაცხადებს, რომელიც საქართველოში მცხოვრები პრაქტიკულად ყველა ახალგაზრდისთვის მათთვის საინტერესო შემოქმედებითი იდეების თუ პროექტების განხორციელების უნიკალური შესაძლებლობა იქნებაო. მინისტრმა ასევე ილაპარაკა, ჩვენთვის უკვე შეიძლება ითქვას ნაცნობ, არც თუ ძველი დიდი ხნის ისტორიიდან, ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დასახელდა ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამებიც, რომელიც საჯარო სტრუქტურებში განხორციელდება. ეს ყველაფერი ცხადია, გულისხმობს დანახარჯებს, ბოდიში საბიუჯეტო დანახარჯებს. საარჩევნო წელია და როგორც წლის დასაწყისშიც ჩვენი გადაცემების განახლებისას არაერთხელ გვითქვამს, პრაქტიკულად ყველაფერი, ყველა მოძრაობა, ყველა პოლიტიკური ძალისა და უპირველესად ხელისუფლების სწორედ ამ კონტექსტში განიხილება. ამას წინათ ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მართველი პარტიისა თქვა, რადგან არჩევნების წელია, აღარაფერი გავაკეთოთო? ბატონ ნოდარ.
ხო, გასაკეთებელი ძალიან ბევრია პრინციპში და ეს აქტივობები, რომელიც ახლა პრემიერ-მინისტრის და განათლების მინისტრის მიერ იქნა გაჟღერებული, სანამ ის გაჟღერდებოდა, ნუ ახლა ჩვენ გარკვეულმა ნაწილმა ვიცოდით, ასე ვთქვათ, სამთავრობო ხედვა ახალგაზრდულ წლევანდელ ახალგაზრდულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკივნეული არის ის, რომ რამდენად უზრუნველყოფს აი ეს ყოველივე უზარმაზარი რესურსები უნდა იქნას დახარჯული, რამდენად უზრუნველყოფს ეს საქმიანობა იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც არის ახალგაზრდულ სფეროში. ძალიან საინტერესოდ მენიშნა პირადად მე, როდესაც გავეცანი ამ დოკუმენტს, იქ იყო აღნიშნული, რომ ყველაფერი ეს ხედვა დაფუძნებული არისო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტზე, ახალგაზრდული სტრატეგიის დოკუმენტზე, უამრავ კვლევაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ჩაიხედავთ
ასოცირების
შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუ ჩაიხედავთ სტრატეგიის დოკუმენტში, რომელიც 2023-2026 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, ეს დაახლოებით არის 50 გვერდიანი ასე ვთქვათ ნაშრომი, სადაც 22-25 გვერდი ეთმობა იმ პრობლემებს, რომელიც ახება ახალგაზრდებს. თითოეული პრობლემა არის საკმაოდ მოცულობითი, საკმაოდ მტკივნეული და მოყვანილი არის უამრავი კვლევა, რომელიც ჩატარდა სხვადასხვა მიმართულებებით. აქ შედის როგორც დასაქმების, განათლების, უნარების განვითარების, ჯანმრთელობის, ჯანსაღი ცხოვრების და ფაქტობრივად ყველა ასე ვთქვათ სფერო ახალგაზრდებთან მიმართებაში. და შეგნებულად და იმას ვქენი რა ქვია დავსერჩე ბანაკებთან დაკავშირებით. ბანაკები არის ნახსენები ხოლმე და ხოლმე ერთხელ იმ კონტექსტში, თუ რა მოხსენებულია აქტივებთა შორის, რომელიც უზრუნველყოფს გარკვეული კომპეტენციების განვითარებას ახალგაზრდებში. და ბანაკი არის ერთგვარი ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც უნდა ჩატარდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც წერია იმის მერე, როდესაც 22-25 გვერდზე არის მიმოხილული ეს პრობლემები და მოცემული არის უამრავი კვლევა ამუნარიდები ამ კვლევებიდან, შემდეგ არის მოცემული იმას, თუ რა უნდა გააკეთო სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს მოაგვაროს. ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა სხვა წლში კაფიო ასე ვთქვათ ახსნა რომ მოვიტანო, ხატოვანი შედარება რომ გავაკეთოთ, ადამიანი როცა არის ავად და კუჭი, ფილტვი, ღვიძლი, ყველაფერი ერთად რო ტკივა, ვერ მოხდება ამ ადამიანის გამოჯანმრთელება, თუ მარტო კუჭს უმკორმალეთ, ხო ეგრეა, ხო? თუ ეს ფილტვს, ღვიძლს, გულს რა უყოთ, ხო? ანუ კომპლექსურად არის მიდგომა გასაკეთებელი და ამ კომპლექსური მიდგომა, რაც გულისხმობს ახალგაზრული პრობლემების მეტწილად დიდი პრობლემების მოგვარებას, ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც უნდა იქნას შექმნილი სახელმწიფოს მიერ, ცივილიზებულმა სამყარომ ეს უკვე დიდი ხნის წინ აღმოაჩინა და ყველა ცივილიზებულ სამყაროს აქვს ასე თქვა შესაბამისი ინსტიტუცია, რომელიც ჰქვია ახალგაზრული მუშაკის ინსტიტუცია, რომელიც გეგმაზომიერად მუშაობს ახალგაზრდებთან სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა მიმართულებით და უზრუნველყოფს ამ ადამიანების განვითარებას. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც 21 წელს არის ჩატარებული, რომელიც ეხება და საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელი არის საქართველოს, მთელს მსოფლიოში ყველაზე დიდი, ნუ ევროპაში ყველაზე დიდი მაჩვენებელი, 34.6% ყავს ნითი. ნითი ეს არის ინგლისური ენოვანი აბრივიატურა, რომელიც გულისხმობს იმას ახალგაზრდას, რომელიც არ არის ჩართული ფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემაში, ანუ არც სკოლაში, არც უნივერსიტეტში, არც კოლეჯში არ სწავლობს, არ არის დასაქმებული და არ არის არაფორმალური განათლების სერვისების ფში ჩართული. და ეს არის საგანგაშო. ყველაზე რა 34.6 ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ევროპაში, ჩვენს ქვევით აქ, ნუ სამხრეთს აქ 33 და რაღაცა და ასე შემდეგ. ეს არის 21 წლის მაჩვენებელი, იმ შემდეგ კვლევა ეს არ ჩატარებულა. აქ რატომ არის ეს საგანგაშო? შეხედეთ ახალგაზრდა, რომელიც არის ძალღონით სავსე, რომელიც არის ფიზიკურად ძლიერი, რომელიც უნდა იყოს ჩართული სხვადასხვა სახის აქტივობებში და ქმნიდეს დოლარს, ის ზის სახლში და არაგეთებს არაფერს. ნითი ჩვენ გარკვეულ ჩვენ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპებზე ჩვენს ვიყავით ნითები, ანუ არც დავამთავრეთ უმაღლეს სასწავლებელი, დასაქმებული არ ვარ და არც არაფერს არ ვაკეთებ, არც საგანმანათლებლო არაფორმალური განათლების სერვისებში ვარ ჩართული. რატომ არის ეს პრობლემატური? იმიტომ რომ აქ ამ დროს ადამიანი ვერ ახდენს თავისი პოტენციალის რეალიზებას და ვერ ახდენს განვითარებას, და როდესაც ვერ ახდენ თვით რეალიზებას და განვითარებას, შენ ხარ დამოკიდებული სხვაზე. და ამ დროს ვინ არის დამოკიდებული სხვაზე? ახალგაზრდა, რომელიც არის ძანღონით სავსე, იდეებით სავსე, მისრაფებებით უამრავი საჭიროებები აქვს და ვერ აკეთებს თვით რეალიზებას და 34% იყავს ასეთი, ხო?
კატასტროფული მაჩვენებელია.
და ამ დროს იმის მაგივრად, რომ შეიქმნა სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პრობლემის მოგვარებას, ხო? იქ ეს ნითების შედეგი არის, რომ ეს ნითები არ არის მარტო, ძალიან ხშირად როცა ვსაუბრობთ ამაზე, გონიათ რომ ეს არიან მარტო ბიჟავიკები. არა, ეს არ არის მარტო ბიჟავიკი. ეს შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ქალი, რომელიც დაამთავრა სკოლა, გათხოვდა, ერთი შვილი გააჩინა, მეორე შვილი გააჩინა, მესამე შვილი გააჩინა და ზის სახლში, არა აქვს განათლება და უვლის ამ ბავშვებს. ანუ ეს კი კარგია ახალი თაობის გაზრდა და მოვლა და სახლის მოწესრიგება, მაგრამ ვერ აკეთებს თავის პოტენციალის ვერც რეალიზებას და ვერც განვითარებას. ერთიერთი რომ რეალიზდე და მეორე განავითარო. და შესაბამისად სახელმწიფო იმის მაგივრად რომ ზრუნავდეს სისტემის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ახალგაზრდების წინაშე არსებული გამოწვევების მოგვარებას, იგი გვთავაზობს უკვე მერამდენეჯერ, უკვე მერამდენე ხელისუფლება, მერამდენე მინისტრი გვთავაზობს ერთჯერად აქტივობას, ბანაკებს, ფესტივალებს. აი, კარგი, ავიღოთ ისე რა ქვია, დამთავრდა ეს ფესტივალები, ჩატარდა ეს ფესტივალები, ჩატარდა ეს ბანაკები, რას ვიღებთ შედეგად?
ჩატარდა არჩევნები.
რას ვიღებთ შედეგად? მოგვარდა ეს პრობლემები? მოგვარდება ერთჯერადი ღონისძიებიდან მოგვარდება პრობლემა. ხა მე ვახსენე რომ ადამიანი რომელიც არის ავად რომელიცაც ტკივა ძალიან ბევრი ასე თქვა ორგანო, თუ ერთ ორგანოს კურნალოთ მეორე ორგანო ხო ზიანდება, ხო ხო არაფერი არ იცვლება, ხო ამ ერთჯერადი ბანაკებთან მომთებაში და აქვე ზუსტადაც არის იმ სტრატეგიის დოკუმენტში მოცემული გამოსავალი, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. იქ ძალიან კაფიოდ წერია, რომ უნდა შექმნას ინსტიტუცია, რომელსაც ჰქვია ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, რომელიც ყველა ასაკის დონეზე იმუშავებს ახალგაზრდებთან ქუჩაშიც, სკოლაშიც, უმაღლესშიც, თემშიც, მუნიციპალიტეტშიც, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას. და ამ ინსტიტუციის სხვაჭეს ასოცირების ხელ შეთანხმებაში ზუსტად ეს წერია, რომ ესე იგი ზოგადად ასოცირების შეთანხმება რა არის, რომ და რითი განსხვავდება ეს ძალიან პატარა ეს რეკურსი, რითი განსხვავდება საბჭოთა კავშირი ევროკავშირისგან? საბჭოთა კავშირის ძალით შეგვარჩიეს და გვითხრეს პირდაპირ, აი ეს უნდა გააკეთოთ და ეს უნდა გააკეთოთ, არ უნდა იფიქროთ, როგორ ჩვენ გადავწყვიტეთ და თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ, ხოლო ევროკავშირი გეუბნება, რომ თუ გინდა ჩვენთან ერთად ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად, მაშინ მოაგვარეთ განათლების სისტემა, მოაგვარეთ ჯანდაცვის სისტემა, მოაგვარეთ საარჩევნო სისტემა. ხო, ეს არის ხო ასოცირების შეთანხმება, რომ დააკმაყოფილე ეს სტანდარტი და იქნება ჩემთან, ხო, და ჩემნაირ ცივილიზებულ საზოგადოებასთან და
ასე.
კი ბატონო, თუ არ გინდა, არ გინდა, არავინ არ გაძავებს,
ხო,
და შეხედეთ როგორი რაღაცა და ამ ასოცირების შეთანხმებაში, რომელსაც მოეწერა, ხელი იქ წერია, რომ ახალგაზრდული მმართველები თუნ არსებობდეს ინსტიტუცია, რომელიც მდგრადია, ძლიერია და ამ ინსტიტუციას სახელი აქვს, ქვია ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდებთან და უზრუნველყოფს მათ განვითარებას. და როდესაც შეჯამების სახით ვიტყვით, რომ როდესაც დღევანდელი მთავრობა გვთავაზობს ერთჯერად აქტივობებს, რომელიც არ უზრუნველყოფს სისტემის შექმნას, აქ მიგვაჩნია ჩვენ, რომ ეს არის ძალიან დიდი რესურსების უაზროდ არამიზნობრივი ხარჯვა. ხოლო
ვისთვის არამიზნობრივი და ვისთვის მიზნობრივი?
ხოლო რა უდევს ამ ქვეტექსს უკვე უკან, ეს უკვე მეორე საკითხია.
ხო, ძალიან ზედაპირზე დევს არც ისე უკან, მაგრამ ჩვენი, ხო, ზუსტადაც ჩვენი საუბრის მიზანი ის არის, რომ ვილაპარაკოთ რეალურ საკითხზე და იმაზე რეალურად რა არის გასაკეთებელი და იმაზე რაც უკვე გაკეთდა. თქვენ ახსენებთ დოკუმენტებს, რომლებზეც მუშაობდით უამრავი ადამიანი, ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორები იყვნენ ჩართულები, მათი დახმარებით მუშავდებოდა ეს ყველაფერი და ასოცირების შეთანხმებას რაც შეეხება, ხო, კარგია რომ ეს განმარტეთ და დავამატებ. ეს არის დოკუმენტი, ძალიან ვრცელი დოკუმენტი, არაერთი ესე ვთქვათ ცალკეული მიმართულებით, ეს პაკეტია დოკუმენტების, ეს არ არის რაღაცა ერთი ტექსტი და პრაქტიკულად ყველა სფეროში არის ცალკე მრავალგვერდიანი, ასეულგვერდიანი დოკუმენტი, სადაც განმარტებულია თითოეული დეტალი, იქნება ეს ახალგაზრდობის პოლიტიკა თუ ახალგაზრდული პოლიტიკა თუ იქნება რომელიმე ტრანსპორტის სფერო მაგალითად. და ჩვენს მსმენელს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლია შემოხმიანება ჩვენ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-95-95-00-55-ზე. ერთი წელი შესრულდა შარშანდელი, შეიძლება ითქვას შიდა პოლიტიკური ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესებიდან. ეს არის მარტის აქციებად მოვიხსენიებთ ხოლმე მარტის პროტესტი, რუსული კანონი და ასე შემდეგ, რაც იყო პირდაპირ დაკავშირებული საქართველოს მომავალთან, საქართველოს არჩევანთან, საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივასთან და ასე შემდეგ. ერთი წელი წადი გავიდა ამ ყველაფრის შემდეგ, მართალიგითაც ცოტა უფრო დიდი ხანი მგონია გასული, ალბათ იმიტომ რომ საკმაოდ დატვირთული წელი იყო შემდგომაც. და ჩვენ იმ თემებს, იმ ამბებს მიუბრუნდებით სხვა რუბრიკაშიც. უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ყველა აღნიშნავდა და ეს იყო ფაქტი, რომ ახალგაზრდების აქტიურობამ, ახალგაზრდების პოლიტიკურმა სიფხიზლემ, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა ქვეყნისთვის. და ბოლო ხანს ხშირად მესმის, ბატონო ნოდარ, სად არიან ის ახალგაზრდები ახლა, რატომ არ ჩანან, რატომ არ აქტიურობენ? მაშინაც იყო ეს ხატონად, რომ აი ისხდნენ ეკრანებთან და უცებ ეკრანებიდანაც კი შეიტყეს, რომ რაღაც არ ხდება კარგი მათ თავს და დაყარეს ეს ყველაფერი და გამოვიდნენ ქუჩაში. ანუ რისი თქმა მინდა, სადარიან ახალგაზრდები ეს შეკითხვა ხშირად არის, რატომ არ არიან სათანადოდ აქტიურები ნებისმიერ საკითხში, რა ხარისხის და დონისაც შეიძლება ეს იყოს. წვდომა ახალგაზრდებთან ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, პოლიტიკური ძალისთვის არის ხოლმე გამოწვევა და ამას აღიარებენ, ასე აღიარების დონეზე, მაგრამ შემდეგ არ ვიცი ეს რამდენად წარმატებულია ხოლმე, ნაკლებად ჩანს ეს წარმატება ნებისმიერი ამ პოლიტიკოსის შემდეგ შედეგებში იქნება თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების მონაწილეობა და ჩართულობა ესეთ საარჩევნო, წინა საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმისთვის, რომ ახალგაზრდამ ამის საჭიროება დაინახოს, ამაში აზრი დაინახოს, სხვა რაღაცებია ზუსტად ისე, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სისტემურად გასაკეთებელი. ამ დოკუმენტს რომ ჩავხედე, თავდაპირველად მაინც მინდა რომ იცით რა განმარტოთ, ახლა ალბათ გვისმენენ ჩვენი მსმენელები და ფიქრობენ აი ეს 34%-ზე მეტი რომ დაასახელეთ, თუ არ უნდა რა ახალგაზრდას სწავლა, ეს ხომ მანაირჩია, ასე თუ სწავლა უნდა, ეს სწავლა თქვათ სკოლა, რომ ან სკოლა დაემთავრებინა, ან რომ დაამთავრა თქვათ გაეგრძელებინა, მისი ნება არ იყო, მან ასე აირჩია ვიღაცამ თქვათ იგივე ის როგორც თქვენ აღწერეთ, ოჯახში, ოჯახის შექმნა, ბავშვების აღზრდა და რატომ უნდა იყოს ეს სხვისი სადარდებელი, ასე ვთქვათ ხალხურად.
იცით რა, ჩვენ რო ვცხოვრობდით თემურ წყობილებაში, მაშინ არ იქნებოდა პრობლემა რა, და თუ სახელმწიფო გვაქვს, მაშინ სახელმწიფო აქვს აღებული ვალდებულება, რომ იმისათვის რომ ადამიანი იყოს წარმატებული, ბედნიერი, ლაღი, მხარგაშლილი, თაგაშლილი, შეეძლოს თავისი ინტერესების შესაბამისად განვითარება, თვითრეალიზება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იგი იღებს პასუხისმგებლობას, რომ აი მოგიგვარებ ტრანსპორტს, მოგიგვარებ ჯანდაცვას, მოგიგვარებ განათლების სისტემას, მოგიგვარებ დასაქმების სისტემას და შესაბამისად თუ კი სახელმწიფო მოზამეთ საუკუნეში იღებს ამაზე პასუხისმგებლობას, ეს პირველ რიგში სახელმწიფო ასე ვთქვათ მოვალეობაა. აქ რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ და ბიზნეს სექტორმა თავისი ასე ვთქვათ წვლილი უნდა შეიტანოს და უნდა შესთავაზოს და უნდა ადვოკატები უნდა გააკეთოს, უნდა მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღებებზე ასე ვთქვათ ზეგავლენა, რომ ეს ყველაფერი, ეს პოლიტიკა ზოგადად პოლიტიკა რა არის ამას განმარტოთ, იმიტომ რომ 90-იან წლებში ჩვენ გვატყუებდნენ, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა, არა პატივცემულობა. სხვადასხვა ენციკლოპედიებში, განმარტებით ლექსიკონებში რო ჩაიხედოთ, პოლიტიკა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სფეროს მარეგულირებელი წესებისა და პრინციპების ერთობლიობა. აი განათლების სფერო ეს უნდა რეგულირდებოდეს, რომ 6 წლამდე ბავშვი ბახში უნდა იყოს, 6 წლიდან სკოლაში, პირველი საფეხური სკოლის, მეორე საფეხური. ეს არის ზუსტად პოლიტიკა, რომ როგორ უნდა რეგულირდებოდეს განათლების სფერო, როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ესე რქვია ჯანდაცვის სფერო, ეკონომიკის სფერო და ასე შემდეგ. პოლიტიკა ვერ იქნება ბინძური, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის მოგვარებაზე, პრობლემის მოგვარებაზე ორიენტირებული. უბრალოდ ახლა ხატონაც უნდა თქვა და ეს რომ ბინძური არის ის მიდგომები, რომელსაც აკეთებენ მერკანტილური ინტერესის მქონე ადამიანები და ამით აბინძურებენ სფეროს, თორე პოლიტიკა თავისი არსით არ არის ბინძური. უბრალოდ არიან ადამიანები, რომელსაც ან ესმით, ან თავისი ვიწრო პოლიტიკური მერკანტილური ინტერესებიდან გამომდინარე, ან ზუსტად იმის გამო, რომ შეიძლება არ ქონდეს ვიწრო მერკანტილური ინტერესი, მაგრამ არ იცოდეს, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს ეფექტურად ესა თუ ის სფერო და ამიტომ იღებს ესეთ გადაწყვეტილებას და 90-იან წლებში შეიძლება როცა გვატყუებდნენ, რომ დაგვიტოვე ჩვენ რა ნუერები, შენ პატრიოტიზმი ადამიანო, რატო გამოხატავ პოლიტიკას თანამმართებაში პრობლემა, უკმაყოფილებას, პოლიტიკა ბინძური საქმეა, ხო იცი, და დაგვიტოვე ჩვენ ბინძურებს. ბინძური არის საქმე, ნებისმიერი საქმე, თუ კი აკეთებს ბინძურად ადამიანი და ბინძურ საქმეს აკეთებს. პოლიტიკა არ არის ასე ვთქვათ ბინძური საქმე. ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატია, უამრავი ასე ვთქვათ კაცობრიობის მიერ გავლენილი გზას თავად იმას ნიშნავს და იქამდე მივიდა დემოკრატია, რომ ეს არის საუკეთესო ფორმა და ხა არ მინდა ხა ძალიან ღრმა წეახსლები ამასთან მიმართებაში, რომ საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აი რო ავიღოთ ხო, აი სახელმწიფო შევადაროთ ოჯახს, თუ მე ვაკეთებ რემონტს, სადაც ოჯახში იყოს ცოლი, შვილი, დედა, მამა, გოგონა, ვაჟი, შვილებზე მაქვს საუბარი, მარტო მე როგორც მინდა ესეც ესეთ რემონტს ხარ გავაკეთებ ხო? ხო არ შეიძლება, რომ მარტო მე როგორც მინდა და მარტო მე როგორც მაწყობს ის გავითვალისწინო ამ სახლის რემონტის დროს ხო? ხო ზუსტად იმისთვის, რომ ჩემ შვილს თქვათ 3 წლის შვილს ან 14 წლის ან 15 წლის იმისთვის კომფორტული რა იქნება და მის საჭიროებების დაკმაყოფილებას ხო ნავიზნო ხო? მეუღლეს თავის საჭიროებები აქვს, მოხოც დედმამას თავის საჭიროებები აქვს და მარტო ჩემ საჭიროებებს რო იყოს მორგებული მაშინ ხო? და აი ეს სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს მისი შემადგენელი ნაწილის იმ თემების, იმ საზოგადოების პრობლემის მოგვარებაზე და როდესაც თვითონ წვე მეც რომ მე გადაგიწყვიტავ შენ როგორი საძნებელი უნდა კონდეს სიტყვაზე თქვა ხომ მე გადაგიწყვიტავს როგორი სამზარეული უნდა კონდეს აი არ არის სწორი და როდესაც ადამიანებს არ ეძლევათ აი ამ განწყობილების მიღების პროცესი ჩართულობის შესაძლებლობა ამიტომაც არის ზუსტად ის
და რა არის ეს პროცესი რადგან ეს შედარება მეც მეყვარს შედარებები რადგან ასეთ შედარება მოიყვანეთ პროცესი გულისხმობს დიალოგს პირველ რიგში მოსმენას და ყოველას ჩართულობას და თანხმობამდე მისვლას.
დიახ, მაგრამ აქ არის ზუსტად ერთი ნიუანსი, შეხედეთ ის ტრაშია საქმე. სამოქალაქო ჩართულობა, ანუ ადამიანების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა, უკვე ძალიან დიდი ხანი აქვს შესავლელია და არსებობს 8 საფეხური. ანუ ადამიანები იღებენ პროცესში მონაწილეობას და ეს საფეხურები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმით, რომ ყოველთვის დამახასიათებელია, რომ პროცესში იღებს ადამიანი მონაწილეობას, არა, გარკვეულ საფეხურებზე მონაწილეობის შედეგად არანაირი შანსი არ აქვს, რომ მისი საჭიროებები იქნას დაკმაყოფილებული, მისი იდეები იქნას დაკმაყოფილებული, გარკვეულ საფეხურებზე რაღაც ჩნდება მინიმალური რაღაც შანსები, რომ რაღაცის გათვალისწინება შეიძლება მოხდეს და მაღალ საფეხურებზე 100%-იანად უზრუნველყოფს პროცესს გაწყვეტილების მიღების პროცესი ყველა, ასე თქვა, საზოგადოების წევრის ინტერესების გათვალისწინებას. ეხლა რატომ მოყევი ეს ჩვენ ვართ გარდამავალ ეტაპზე. ეს გარდამავალი ეტაპი არის ის, რომ ტოტალიტარული დიდი საბჭოთა რეჟიმიდან მივდივართ დემოკრატიისკენ. და შესაბამისად ის პროცესი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ეს არის გარდამავალი ეტაპისთვის დამახასიათებელი, როდესაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში გვეუბნება, რომ მე შენზე კარგად მესმის, ახლა რა ახალგაზრდებს რა აწუხებს, გამიგედა მე გადაგიწყვიტავ ახლა შენ, რომ თუნდაც ბანაკები უნდა რა, ის 6 დღიანი, რა ქვია, პროგრამა, რომელიც ახლა 6 დღე, ნუ 10 დღე წავა ბანაკში და ამ ბანაკის შემდეგ ხო რა იქნება? რა მოგვარდება დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემები, მოგვარდება თვითრეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, აღარ იქნება ეს კრიმინალის და ის რა ქვია, მავნეზე გავლენის ასე თქვა საკითხები აღმოიფხრება, პრობლემები აღმოიფხრება, ჯანდაცაღებების ასე თუ რა, არ მოხდება ეს გამიგედა და ყველაზე საწყენი არის ის, რომ მთელი ამხნის განმავლობაში, ანუ ერთი ცალსახად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით სწორი, კარგი და მნიშვნელოვანი ძირეულის ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო ქართული ეროვნების ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ. ეს ცალსახა უდავოა, იმიტომ რომ მანამდე რაც ხდებოდა, ზუსტად ეს იყო რა, ეს იყო ის გამოსვლა, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან მოდიოდა, ბანაკებში წაყვანა და რაღაცა და რაღაცა და არაფერი არ ხდებოდა და აქ ქართული ეროვნების დროს დაიწყო რაღაც დოკუმენტების შექმნა,
რაღაცა. ანუ ოფისში ამას გულისხმობთ, ხო, დაიწყო მუშაობა.
დაიწყო, დიახ, უამრავი ჩემი კოლეგა იყო ჩართული ახლა ის სტრატეგიის დოკუმენტი, ის პოლიტიკის დოკუმენტი, არაფორმალური განათლების კომპეტენციების ჩარჩო დოკუმენტი, იგივე ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუციისკენ შექმნისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი შარშან დეკემბერში დასრულდა ეს, როდესაც აღიწერა ასე ვთქვათ სამუშაო, რომელიც უნდა შეასრულოს ახალგაზრდულმა მუშაკმა და ეს ქვე დოკუმენტად იქცა, ანუ ახლა თავისი პროცედურები აქვს ხო ამ ინსტიტუციის შექმნას, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ეს სახელმწიფო სისტემა, რომელიც ახალგაზრდული მიმართულებით მუშაობს, იმდენჯერ გადაკეთდა. ხან იყო ცალკე დეპარტამენტი, მერე შეუერთდა სპორტსა და კულტურის სამინისტროს, მერე გამოიყო ცალკე, მერე ისევ განათლების სამინისტროს შემოგა, მერე გამოვიდა ისევ ის რა ქვია, ცალკე სამინისტრო იყო სააკაშვილის დროს, რომელიც ბანაკების გადაარაფს არ აკეთებდა ახალგაზრდათა მიმართულებაში, ხო? ახალგაზრდობის სამინისტრო.
სად უნდა იყოს?
აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? შეხედეთ რა საქმე მნიშვნელობა, შეხედეთ ახალგაზრდული საქმიანობა, ეს არ არის უბრალოდ საქმიანობა. გადააგდე ბავშ ბუთი და ითამაშ ფეხბურთი. ეს არის მეცნიერულად გათვლილი და ეს რა ქვია, ჩამოყალიბებული პრინციპი, თავისი პრინციპები აქვს, თავისი მიდგომები აქვს, თავისი მეთოდები აქვს, თავისი ასე ვთქვათ ფორმები აქვს საქმიანობის და შესაბამისად ეს თუ არ მოხდა თანხმედრაში ერთობლივად, ხო? ნუ შესაბამისად სისტემა ვერ იმუშავებს რა და აქ ზუსტად ეს არის საუბარი, რომ ამაზე საუბარი, რომ
ადამიანი მხოლოდ განათლების სამინისტროს მაგალითად ან სიტყვაზე კულტურა.
იცით რა შეიძლება არსებობს ქვეყნები, სადაც ახალგაზრდული კომპონენტი განათლებასთან არის, არსებობს კომპონენტი, სადაც ცალკეა, სადაც სპორტთან არის, არსებობს სადაც სააგენტო სახით არის და ექვემდებარება პირდაპირ პრემიერ-მინისტრს.
ხო, მაგრამ ყველა უცხოება მონაწილეობს საბოლოოდ პოლიტიკის განხორციელებაში.
კი, გასაგებია, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი რამინა თქვა, იცით, შეხედეთ, რომ ამ ცვლილებები რა ხანი იქით მიატვასნიან ამ ახალგაზრდული კომპონენტს სამთავრობო სტრუქტურას გულისხმობს, ხან აქეთ, ხან ამ სამინისტროში, ხან იმ სააგენტოში, ხან ამის დაქვემდებარებაში, ხან ხანი იმის დაქონდებარებაში და როდესაც მოდის მინისტრი, რომელიც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, როდესაც ყავს მინისტრი, რომელსაც არ აქვს წარმოდგენა ახალგაზრდა საქმიანობის შესახებ, მოდის და ამბობს, რომ იცით რა, ეხლა აი არ ვიცი, ეხლა მე და სანამ ვისავლი, მანამდე რა უნდა გავაკეთო, მანამდე გეტყვით რა არის დასაქმების მიმართულება და სიტყვაზე ჯანსაღის ცხოვრების მიმართულება, აი ამ მიმართულებით კი ბატონო და დაანჩინე და ამ დროს ეხლა ვეუბნებით, რომ იცით რა, აი ეს დოკუმენტი არსებობს, ეს მიმართულება უნდა შე არ შემაწყვეტენ მოაცალითად 20 წუთი მივიდა. აი ეს არის საჭირო, ნახეთ, ესე აი ეს გამოცდილება არსებობს, ესეთი მიდგომები, ესეთ განვითარება არსებობს და როცა ადამიანი ერკვევა რა არის გასაკეთებელი, როცა იცი უკვე ხვდება იქამდე, რომ ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ სერიოზული პრობლემების მოგვარება დაიწყოს და მიზანმიმართულად და გეგმიურად და სისტემურად დაიწყოს ახალგაზრდების პრობლემების მოგვარება, აქამდე რომ მივა და რაღაც პატარა ნაბიჯს რომ გადადგამ სამ მიმართულებით, იმ წუთში ხდება ან მინისტრის შეცვლა, ან ხელისუფლების შეცვლა, ან ამ სამინისტროს აიღებენ და გადაიტანენ ამ ახალგაზრდულ კომპონენტს მეორე სამინისტროში, მესამე სამინისტროში და მოდის ახალი მინისტრი, რომელსაც ისევ თავიდან იწყებს, რომ მოდი გადავხედოთ ბიუჯეტს, მოდი გადავხედოთ პრიორიტეტებს, მე არ ვიცი რა არის ახალგაზრდული საქმიანობა, მაგრამ აი ვისწავლი და მე გავაკეთებ, მე კაი მენეჯერი ვარ და იქ მოდი გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ, ბანაკები, ბანაკები ხო ვიცი, გავაკეთოთ ბანაკები და როცა ვხსენით, რომ ბანაკები არის ერთჯერადი ღონისძიება, რომელიც დამთავრების შემდეგ სისტემურად პრობლემები არ იგვარდება და სისტემურად პრობლემები უნდა მოგვარდეს, ჭირდება ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, ამაში რა არის ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, გადის ნახევარი წელი, ისე რა ქვია, მუშაობთ, მერე უკვე ჩამოყალიბდება რაღაცა გადადგამს ნაბიჯს, მე ვეტყვით, რომ აი საგასაკ შესწავლილია ერთი სახელმწიფოს გამოცდილება, მეორესი, მესამესი, მეოთხესი, დადებულია ეს რეფორმები თავის დროზე დაიდო და მე ვიცი რა, ამის ფული არ გვაქვს, მოდი ეს არ გავაკეთოთ. ნუ იცი რა, ეს ცოტა რთულია რა, იმასი შევდივართ რა ქვია, ვეჯახებით სხვადასხვა ინტერესებს ეგ რაღაცებს, მოდი ეს არ გამოიშიგნება ეს რა ქვია რეფორმები და დევს ეს რეფორმები გამოშიგნული და მე ისევ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოდის ახალი მინისტრი, რომელიც იწყებს ისევ გადავხედოთ პრიორიტეტებს, ისევ გადავხედოთ ბიუჯეტს და ყველაფერი და ყველაფერი და ასე შემდეგ და შემდეგ და ახალგაზრდულ სფეროს რა ხდება, მოდი ჩავიხედოთ რა, რა დაფინანსება ქონდა ახალგაზრდულ სფეროს ბოლო 5 წლის განმავლობაში და განხეთის სამისოს ეს რა ქვია დაფინანსება ქონდა მილიონობით, ხო? აი რო შეაჯამო ბოლო 10 წლის განმავლობაში რამდენი მილიარდია დახარჯული ახალგაზრდული განათლების მიმართულებით, მაგრამ ახალგაზრდული მიმართულებით რო დააჯემო არ გამოვა 5 მილიონი ბოლო 10 წლის განმავლობაში დახარჯული. არ გამოვა. და თუ კი ახალგაზრდობა გვჭირდება ჩვენ კომპეტენტური, რომელსაც აქვს უნარი, რომ შექმნას დღეს დოვლათი და შექმნას ჩვენი ქვეყნის განვითარების მომავალი, მას დღეს უნდა მისცეს საშუალება რომ განვითარდეს. და როდესაც 5 მილიონს ხარჯავ 10 წლის განმავლობაში და ბანაკებს აკეთებ ერთჯერადი ღონისძიებები და სისტემას არ უზრუნველყოფ, ეს არის პრობლემა, დროს კარგავთ.
ბანანო და რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, ამიტომ რეკლამას გამოვაცხადებ და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების საიტზე საუბარს, რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ-ზე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და რადიოს ბმულს დააჭიროთ, მარჯვენა ზედა კუთხეში დაინახავთ, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრაზეც. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. აი ეს მიდგო, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, რაც გრძელდება წლების განმავლობაში. რა განაპირობებს ასეთ მიდგომას? ხან იქეთ მიაწებებენო, ხან აქეთ არ არის სისტემური გაგება და მიდგომა ამ საკითხისადმი. რისი ბრალია ეს? რისი არასწორი აღქმა ხდება? ან რატომ ხდება არასწორად აღქმა ამ საკითხის? ასეც შემიძლია დავსვა შეკითხვა. თორემ ის დოკუმენტები, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც დიდი და ბევრი ხალხის მონაწილეობით შეიქმნა, შეიძლება ითქვას, რაღაცების შედეგია იქ კონკრეტული, მათ შორის და შეიძლება უპირველეს ყოვლის არ ვიცი, შეიძლება ვცდებოდე, მათ შორის აი ვალდებულებების, რომლებიც უფრო ვთქვა საერთაშორისო დონეზე გვაქვს აღებული და შემდეგ საქმეზე რომ მივიდა, საქმემდე რომ მივიდა უკვე იქ აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, აი ხო გვაქვს ეს სტრატეგია რაღაცა რო იყოს, გაჩვენებთ რომ შესანიშნავად ჩამოვაყალიბეთ ყველაფერი და
ეს პრობლემაც ასე ვთქვათ კომპლექსური არის. აქ რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება. საზოგადოებამ არ იცის რა არის ახალგაზრდული საქმიანობა. თავრობამ არ
ჩემი ჩათვლით.
დიახ, აბსოლუტურად. არ იცის თუ რა შესაძლებლობები შეიძლება მოყვეს ამას. რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას, თუ კი ეს გაშლის ფრთებს და იმას. დანიას აქვს ჩატარებული წლების წინ კვლევა, რომ ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია რომ არ ქონდეს ქვეყანაში, რა დაუჭდებოდა ერთი ახალგაზრდა. და იცით რამდენზეა საუბარი? 250,000 ევრო დაუჭდებოდა ერთი ახალგაზრდა, რომ არ ქონდეს ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია. და ეხლა უჭდება
არ ვიცი 3 თუ 12 თუ რაღაცა არ ვიცი ერთი ახალგაზრდა. ახალგაზრდული მუშაკი ინსტიტუცია რო არ ქონდეს 250000 დაუჯდებოდა და რას ნიშნავს ეს? შეხედეთ ადამიანი როცა მუშაობს მიზანმიმართველად ადამიანის ახალგაზრდასთან ხო რას აკეთებს? მოდი ეს გავკავშირებთ. ფორმა სამუშაო მეთოდი რომელიც ახალგაზრდებთან ეს არის არაფორმალური განათლება. ფორმალური განათლება ეს არის სკოლა, ბაღი, უმაღლესი და კოლეჯი. არაფორმალური განათლება ეს არის აი ეს თქვათ აი ამ ორგანიზებული პროცესი, ორგანიზებული პროცესი რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანების კომპეტენციების განვითარებას. ეხლა შეხედეთ რა შეასაქმე. უნივერსიტეტი უშვებს ექიმს. ასწავლის ექიმობას, ხო? და აი ეს აი პროფესიული მიმართულებით არსებობს ესეთი ტერმინი, რომელსაც ქვია ხისტიონარები. ხისტიონარები აქ ყველა პროფესიას აქვს თავისი. ეს ხისტიონარები რა არის? ექიმისთვის მაგალითად ხისტიონარი არის ის, რომ მას უნდა ქონდეს უნარი წნევა გაზომოს, ნემსი გააკეთოს, ხო? პულსი გაზომოს და ასე შემდეგ, ხო? თქვათ მშენებლისთვის ხისტიონარი არის ის, რომ მასალების სიმტკიცე გაზომოს, თქვათ ცემენტი დუღაბი შექმნას და ასე შემდეგ. ყველა პროფესია აქვს თავისი ხისტიონარები, მაგრამ არსებობს ესეთი ტერმინი, რომელსაც ქვია რბილი უნარები, გამჭოლი უნარები, ამასაც ძახიან ხოლმე, რომელიც პროფესიის მიუხედავად აჭირდება ადამიანს. ნებისმიერი პროფესიის მიუხედავად. მაგალითად, სამედიცინო ინსტიტუტში ასწავლიან, რომ როგორ გახდეს კარგი ქირურგი, მაგრამ არ ასწავლიან თუ როგორ უნდა დაელაპარაკოს ქირურგი დათქმული პაციენტის მშობელს. ხდებით არქიტექტურულ ინსტიტუტში ან სამშენებლო ფაკულტეტზე ასწავლიან თუ როგორ შექმნას ადამიანმა პროექტი, მაგრამ არ ასწავლიან რომ სიტყვაზე თქვათ იქ კონფლიქტი რო ექნება მუშასთან, ის კონფლიქტი როგორ უნდა დაარეგულიროს. თქვათ იქ ასწავლიან მებაღეობას, თქვათ დიზაინს ასწავლიან სიტყვაზე თქვათ, მაგრამ არ ასწავლიან როგორ უნდა დაელაპარაკოს თქვათ წუწურაკ დამკვეთს, რომელსაც ფულს გადახარ უნდა. ხდებით ანუ ეს ზუსტად ეს არის, რომ ის ხისტი უნარები გასაგებია, მაგრამ ისეთი უნარები, რბილი უნარები, რომელიც პროფესიის მიუ ხედავთ, აჭირდება ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში. ეს არის გუნდური მუშაობა, ლიდერობა, ეფექტური კომუნიკაცია, არაძალადობრივად პრობლემების გადაჭრა, სტრესის მართვა, დროის მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, რომელიც პროფესიის მიუხედავად გასაჭიროება. და დღევანდელ 21 საუკუნეში ადამიანს ერთი პროფესიის შესავლა აღარ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ადამიანმა თავის ცხოვრების განმავლობაში იცვლის 15-20 პროფესიას. არ ვიცი ხა თქვენ ჟურნალისტიკური ფაკულტეტი დამთავრებული გახთ თუ არა, მაგრამ რო ჩაიხედოთ თქვენი, ანუ რა ვიცი თქვენი
მაგრამ
ხო ეს ცალკე ისტორიაა. ხო, რას ვამბობთ, რომ ჩაიხედოთ ასე ვთქვათ CV-ში, ხო? ადამიანის CV-ში. იმას ცხოვრებისეული გამოცდილება 20 წლის განმავლობაში აქვს, მუშაობის გამოცდილება, იმას აქვს ერთი 15 სხვადასხვა ორგანიზაცია გამოცდილი და ეს ორგანიზაციები არის სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციები და ზუსტად აი როგორ ხდება ამ კადრების შერჩევა? იქიდან გამომდინარე, ხო, ფიზიკის ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული და მუშაობს ვთქვათ რადიოში ან მუშაობს რაღაც
მენეჯერად. ხო, ხო,
და რატო ხდება იმის ამ სამსახურში აყვანა? ზუსტად იმ რბილი უნარების გამო, იმიტომ რომ შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია, შეუძლია სტრესის მართვა, შეუძლია კონფლიქტის დარეგულირება, შეიძლება შეუძლია გუნდური მუშაობა და აი ეს რბილი უნარები რახან განვითარებული, ეს განაპირობებს მის წინსვლას და არა ის რომ მე ნიუტონის მე სამი კანონი ისწავლა ფიზიკის ფაკულტეტზე.
ხო, მაგრამ ის უნარის რომ ქონდა ის მისი განსაკუთრებულია რომ ის კანონი ისწავლა. თქვა და სხვა ვერსია. მე პალიტრაზე დაუბრუნდით ოგვანიშნა ხმის რეჟისორმა ჩვენმა ჩამ და გეტყვით რომ რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს პარასკევობით გთავაზობ დილის საუბრებს განათლებაზე და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ახალგაზრდობის პოლიტიკაზე, ახალგაზრდობის მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, როგორი უნდა იყოს ის, რა არის გაკეთებული ამ მიმართულებით საქართველოში, რა ეტაპამდე არის მისული ეს საკითხი, რისი არასწორად გაგება ხდება და ახლა რეკლამის დროს, ვიდრე არ ვიყავით პალიტრაზე და ვიყავით მხოლოდ ინტერნეტში, საუბრობ და შევუდექით საუბარს ახალგაზრდულ მუშაკზე, რომელიც არის პროფესია, რომელიც ჩანუ პირველ რიგში სულ ყოველთვის ვაყენებ ჩემს თავს სწორედ ეს რომ მაინტერესებს, რაც არ ვიცი და იმიტომ მეც არ ვიცოდი ამის შესახებ ნამდვილად და შესანიშნავი რესპონდენტი გვყავს, რომელიც ჩართული არის აქტიურად ამ საქმეში და პროცესშიც, მათ შორის იმ პოლიტიკური პოლიტიკის დოკუმენტებისა, რომლებიც არსებობს, შექმნილია, მიღებული და დამტკიცებული ბატონი ნოდარ მამინაიშვილი და საუბრობს სწორედ ამ თემებზე. შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე უნდა გამოგვიგზავნოთ. რაღაც თუ არ დაგასრულებინათ, ახლა აზრი დაასრულეთ და შემდეგ მსმენელის კომენტარი. დიახ,
საუბრობთ ეხა იმაზე, თქვენ ბძანეთ რომ აი რატო არ ხდება ასე ვთქვათ პედალირება საკითხების მოგვარებისა.
სწორედ
იმას შესაძლებელი ეს ყველაფერი არაფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებით იმით ველაპარაკე, რომ არაფორმალურ განათლება ეს არის მეთოდოლოგია, რომლითაც უნდა განხორციელდეს ახალგაზრდული საქმიანობა. და როდესაც არ აქვს ადამიანს წარმოადგენა თუ რა არის არაფორმალურ განათლება და რა შესაძლებლობებს იძლევა, შესაბამისად არ ითხოვს, გესმით? აი არ ითხოვს, არ აი კი მანდატური რასაკითხებს სკოლაში იცის. დროის წესი იყო და დისციპლინა და ასე და შემდეგ, მაგრამ ახალგაზრდული მუშაკი რო იყოს სკოლაში, რა იქნება? ეს არის ის მშობელმა, ეს არის ის სახელმწიფო, რა უდიდესი შედეგები შეიძლება მივიღოთ ამის შედეგად, ხო? თქვენ ახსენეთ, ესე იგი ევროკავშირი და გაერო და უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მოღვაწეობს საქართველოს სხვადასხვა სტრატეგიის დოკუმენტს არის აღნიშნული და ეს სტრატეგიის დოკუმენტები, ეს კვლევები და ეს ყველაფერი არის ჩატარებული ამ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის ხარდაჭერით. სულ ახლახანს, ხო, ეს 21-23 წლის განმავლობაში 6 პროექტი განახორციელა ევროკავშირმა სხვადასხვა პარტნიორებთან ერთად და როგორც მინიმუმ ორ პროექტში ვიყავით ჩვენ პირადად, მე ჩართული, რომელიც ეხებოდა უნარები დასაქმებისთვის ამ გაერთიანებით იყო ასე ვთქვათ დასახელებული ეს და როგორც მინიმუმ 4 ასე ამ პროექტის შემაჯამებელ კონფერენციაზე ვიყავი, ორში პირადად ვიყავი ჩართული და შემაჯამებელ კონფერენციას 4-ზე ვსარი, სადაც განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ისინი ყველა იცოდეს რა მაგარია, რა კარგია, იქ აი ეს მუშავეთ ბავშვებთან, მუშავეთ კოლეჯში, მუშავეთ უმაღლეს განათლებაში, მუშავეთ ეს თქვენ შეიქმნა, ეს დოკუმენტები შეიქმნა, ეს სტრატეგიები დაინერგა, ეს დაიქმნა და რა, არაფერი.
მაგაში საქმე.
რომ ეს არის ერთჯერადი.
ის რომ არის მის ვიღაცას მნიშვნელობა.
იმ შემდეგ მოდის მინისტრი და მისი წარმომადგენლები რო იყვნენ თქვა ჩარშან დეკემბერში ზუსტად ამ შენობაში შემაჯამებელ კონფერენციაზე და როგორ ხესო ძილი მადლობა და რა კარგი რაღაცები გაიკეთებიათ, რა როგორი რაღაცა დაგინე ენერგიათ, როგორ რაღაც სიახლეები შეგიტანიათ, რა კარგი შედეგები აქვს, მონიტორინგი ჩატარდა სახელმწიფო განათლების სამინისტრომ, ცალკე ჩაატარა ევროკავშირმა, ჩაატარა ცალკე ჩაატარა მონიტორინგი, ყველა ხთოვნებულია, ყველა კმაყოფილია და ამ დროს ეს ყველაფერი ხომ უნდა გადავიდეს ხო საპილოტო პროექტებში, ხო დაინერგა, ხომ უნდა გადავიდეს სისტემური თვალსაზრისით და არაფერი არ ხდება.
შეკითხვა მაქვს ერთი, ძვირია ეს?
დაახლოებით მილიარდ 200 მილიონი დაიხარჯა თუ არ ხდები ევროკავშირის მიერ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ამ 6 პროექტის მიმართულებით, რა თქმა უნდა
ძვირია. აჰა, პროექტზეო და ამ პოლიტიკის გატარება, განხორციელება ისე როგორც ეს საჭიროა მომცველად და ყველაფრისთვის, ძვირია? როგორც წესი?
დიახ, და ამიტომ გვაქვს პრობლემა, რომ უზარმაზარი თანხა,
რომელიც
განათლება არის ესეთი, ისე იგი ჩვენ დათვლილი გვაქვს რა, ჩვენ დათვლილი გვაქვს რომ იყოს სახელმწიფოს კეთილი ნება, რომ უნდოდეს ამ რეფორმის გატარება, რომ ესე იგი მთელი საქართველოს მასშტაბით გაჩაღდეს მუშაობა და შეიქმნეს ინსტიტუცია და შევიდნენ ახალგაზრდული მუშაკები სკოლებში, კოლეჯებში, სასწავლებლებში, პირველი 3-4 წლის განმავლობაში 10 მილიონზე მეტი არ არის საჭირო. ჩვენ დათვლილი გვაქვს. არ არის საჭირო, მაგრამ ვერასდროს ვერ მივედით იქამდე, რომ ამ დონეზე ველაპარაკოთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ველაპარაკებით ერთ მინისტრს, მის მოადგილეს, რომ ესეა, მე შეიცვლება და სანამ მეორე ეხლა გაერკვევა თუ რა შეა და საქმე და რა არის გამოსავალი და როგორ უნდა ვქნათ ეს, ამ დროს გადის 3-თვე, სამი თვე რომ გადიოდეს, კიდე ხო გადის 9-თვე, მე რაღაცებს ლაპარაკი წყის ტყელტყელს, რომ სადაც არ არის იქ უნდა გავაჩინოთ ახალგაზრდული მუშაკი, ყველგან უნდა შევიდეს ესე და მე იკარგება დრო.
სპეციალისტი იგივეს კითხულობს, ფული არ არის, რაც მე მეკითხე.
იცით რა შეიძლება საქმე? აი მეორეს ხრივ, სულ ახლა ხან დაახლოებით 1 თვის წინ მე ხლავართ ასევე კომიტეტთან, ესე იგი ახალგაზრდულ კომიტეტთან,
პარლამენტის.
დიახ, საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, სადაც ბოლოს წინა შეხვედრა, ზუსტად პირველ შეხვედრაზე, როდესაც კომიტეტის აპარატმა მოიძია ინფორმაცია მუნიციპალურ დონეზე განხორციელებული ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ მუნიციპალიტეტების მიხედვით. იყო სრული სტატისტიკა, ვინ რაში ხარჯავს ფულს და ახალგაზრდულთან მიმართებაში.
და საინტერესოა.
და აი გაგიზიარებთ ამ დოკუმენტს და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს არ გააჟღერა. არ გააჟღერა პრეზენტატორმა, თუმცა როდესაც პრეზენტაცია მივიღეთ, ძალიან კაფე წერია, რომ ის მილიონები, რომელსაც ხარჯავენ მუნიციპალიტეტები, ზოგი საერთოდ არ ხარჯავს, ზოგი ხარჯავს 5000, 3000 წელიწადში ახალგაზრდობაში, ახალგაზრდული სერვისების მიმართულებით, ზოგი უფრო მეც, ხა თბილისი და ბათუმი და ქუთაისი ბუნებრივია უფრო მეც, და ის მილიონები, რომელიც ხარჯავენ, ფული ისედაც არის. Мере ყველაზე მთავარი არის
რა ზოგი ხარჯება.
იქ ეწერა ხო კომიტეტმა ხო მოიძიე ფორმაცია აპარატის შესახებ, რომ აი ეს პროგრამა, რა პროგრამა განახორციელე, რა მიმართულებით და რის საფუძველზე, რაზე დაეყდენი, რა იყო შენი ბაზისი. იქ წერია, რომ წარმოდგენ განხორციელებული პროექტების უმრავლესობა ვერ აკმაყოფილებს ელემენტარულ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებსაც კი. ეს რას ნიშნავს, იცით? რომ მოდი ესე იგი, რომელიღაცა მუნიციპალიტეტში სტარდება, რომ აი მოდი და ფეხბურთის ტურნირი გავაკეთოთ, ან კალათბურთის ტურნირი გავაკეთოთ, ან მოდი კონცერტი გავაკეთოთ წინა სახალხოდ. აი რას ცვლის ეს? რას ცვლის იმ რეგიონში ეს?
ხო, რეგიონისთვის
და იხარჯება ნაძვის ხე დაავდგა და ეს თავის ბაბუა დაუძახო და წინა სახალხოდ ბავშვები და რაღაცა ეს რა ქვია რაღაც ვატაროთ, ვათამაშოთ პატარა ბავშვი. ცვლის ეს რამე სისტემის დონეზე და იმერის ბავშვის რო იზდება, ის ახალგაზრდა რო იზდება სოფელში, რომელსაც არ აქვს არაფერი, არანაირი უამრავი საჭიროება და დაუკმაყოფილებელი და ჩამოდის თბილისში და ამ დროს უნდა ისწავლოს, ჩამოდის ხო ჩააბარა უნდა ისწავლოს. სწავლისთვის იქნება სწავლისთვის მოიცლის, როდესაც პრობლემა უკმაყოფილების და უკმარისობის განსაკუთრებული ურთიერთობის თვალსაზრისით, აღიარების თვალსაზრისით, რაღაცების მიღწევის თვალსაზრისით, საკუთარ თავის დატესტვის თვალსაზრისით და ეძებს ამ თავგადასავალს. ეძებს ამ თავგადასავალს და რო თუ კი ახალგაზრდული მუშაკი იქნება ადგილზე სკოლაში, ხო, იქ ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა შექმნის და ისეთ სერვისებს მიაწვის, სადაც მოხდება იმ საჭიროების დაკმაყოფილება ადგილზე და თვითკმარი ადამიანი წამოვა უმაღლეს განათლების ის ხდებით.
შეკითხვა მაქვს, სკოლაშიო რამდენჯერმე ბრძანეთ ახალგაზრდული მუშაკი? სკოლის მიღმასაც შეიძლება იყოს ახალგაზრდული მუშაკი, იმიტომ რომ აი ეს სავალალო ციფრი რომ დაასახელეთ, ხო, ახალგაზრდებისა, რომლებიც არ არიან ამ განათლების სისტემაში საერთოდ.
კი ბატონო,
არც დასაქმებულები
კი ბატონო,
სახში ზის.
ერთი წამით შეხედეთ.
არც ქუჩაში დაბეჭდი.
ახალგაზრდული მუშაკის, ასე თქვათ, ახალგაზრდული მუშაკის არის ინსტიტუცია, თუმცა არსებობს ესეთი კონკრეტული ერთი ვიწრო სპეციალიზირებული მიმართულება, რომელსაც ქვია მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც მიდის რაიონებში, იქ სადაც ეს ახალგაზრდული სერვისები ნაკლებად ხელმისაწვდომია. ახლა თბილისში და დიდ ქალაქებში ხო უფრო მეტად არის საშუალება იმისა, რომ თქვათ, რაღაცა სერვისში ჩაერთო, ხობი განათლება, რასაც ქვია ცეკვა, სიმღერა, თამაში, ხატვა, სპორტი,
რაღაცა ტრენინგი, რაღაცა ბანები. კი არის, მაგრამ საშუალება რამდენად ყველასთვის არის?
ეგ მეორე საკითხია და იქ სადაც არ არის საერთოდ, იქ მიდიან მობილური ახალგაზრდული მუშაკები. ერთ-ერთი პროექტი, რომლის განხორციელებაში იყო ჩართული განათლების სამინისტრო, ახალგაზრდული ის რა ქვია დეპარტამენტი კი არა,
სააგენტო
ის რა ქვია Save the Children იყო ჩართული მასში. ახალგაზრდული მუშაკთა ასოციაცია იყო ჩართული და ორი წლის განმავლობაში ჩვენც ვიყავით ჩართული, მზიანი სახლის ტრენერები ვიყავით, ოღონდ როგორც ახალგაზრდული მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენლები. ამაში ჩართული მომზადდა მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, 30 მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, რომელსაც 10 რეგიონში, ნუ იქიდან 20 შეერთა და 20-მა იმუშავა პრაქტიკული თვალსაზრისით 10 რეგიონში. სასწაული და ძალიან კარგი შედეგები დაიდო.
რა თვალსაზრისით? მაგალითი რომ გითხრათ.
ადამიანებს მისცეს საშუალება, მიდიოდნენ, აი რასაკეთებენ, მიდიოდნენ სოფლებში, არის ბირჟა, ზაფხულია, ბირჟა, ახლა ბირჟაზე რა უნდა მოხდეს, ხა, ჯოკერი სამომთი დავლიოთ, მოდი ფეხბურთი ვითამაშოთ რაღაცა. და ამა შეიძლება რაღაც რა ქვია, საკანონმდებლო კომპონენტი, რაღაც ენერგიაზე ჩატარა, მე რაღაც პატრას აქტივობა ჩატარა, მე რაღაც ის გუნდის შეკრაზე ელაპარაკა, ლიდერობაზე ელაპარაკა, მე დასაქმებაზე ელაპარაკა.
დაშალა ბირჟას.
ბირჟა ჩართო, ბირჟა
ჩართო
რაღაც იმაში და შემდეგ როცა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ვითხრა, რომ აი გაქ რამე იდეა, აგერ არსებობს რაღაცა ჰაბი, სადაც შეიძლება მიხვიდე შენი იდეით, რა ქვია, და დაწერო რაღაცა პროექტი, მოიპოვო უდაფნეს რაღაცა. ვარა საინტერესო. გაქ რამე სურვილი, რაღაც პროფესიისათვის სურვილი, აგერ არის კოლეგი, რომელიც შეიძლება მოხვიდე რაღაცა და ეს არის მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც მოიპოვებს რა ახალგაზრების ნდობას ადგილზე, მე აკეთებს დაკავშირებას იმ ასე თქვა სერვისის მოწოდებელთან, დასაქმება იქნება, განათლება იქნება, რაღაც კონკრეტული უნარების განვითარება, რაღაც კონკრეტული ჰობის განვითარება,
თვითონ
და ყოველთვის რა არის, რომ პროექტი უნდა დამთავრებული იყოს იმით, რომ ეს ახალგაზრდული მუშაკები უნდა დაესაქმებინა მუნიციპალიტეტებს და შემდეგ პროექტი ამ პროექტს უნდა მოყოლოდა ის რომ ეს მაო მუშაობს კარგია.
ანუ ეს არის პროფესია.
Profesia, dia.
Ხო, 30-იო ბრძანე და შემდეგ უნდა ყოფილიყო ალბათ მომემზადება. Sad mzadadeba vin visas
tavlis.
Profesiaზე თუ ვლაპარაკობ.
ზუსტად ამაშია საქმე. ამაში არის საქმე, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს დახმარება, რომ სისტემა შეიქმნას, ხო? აი ხა ცალსახა, აი ხა დეკემბერში მოხდა ერთ-ერთი გარღვევა ამ მიმართულებით. ჩვეროველოდებოდით, რომ 3 წლის წინ იქნებოდა ეს გარღვევა, მოხდა შარშან დეკემბერში. აღიწერა ახალგაზრდული მუშაკის, ასე თქვა, სამუშაო თუ რა უნდა გააკეთოს. ახლა იმისაც რომ პროფესია შეიქმნას არის რამოდენიმე ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული პროცესებია გასავლელი, უნდა იქნას აღწერილი ვთქვათ სამუშაო რა უნდა შე მე უნდა მოხდეს იმის აღწერა თუ სად შეიძლება დასაქმდეს, მე უნდა მოხდეს აი ერთი სტანდარტის შემუშავება, მეორე სტანდარტის შემუშავება, უნდა არსებობდეს საბაკალავრო ასე ვთქვათ თუ პროფესია ხო საბაკალავრო სისტემა, უნდა არსებობდეს სამაგისტრო სისტემა, უნდა არსებობდეს სერტიფიცირებული გადამზადების და მომზადების სისტემა. ამ წუთას ჩვენ ქონდა სერტიფიცირების გადამზადების ასე თქვა სერტიფიცირების კურსი და ქონდა კიდე იყო ორგანიზაცია რომელსაც ქონდა მომზადების სერტიფიცირების კურსი. სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ამ სისტემის განვითარება და ზუსტად ამაში ამ საქმიანობით უნდა იყოს დაკავებული რომ სისტემა შექმნას, კვალიფიციური კადრები მოამზადოს. ერთსაც ვიტყვით, შეხედეთ 2018 წელს როცა მოხდა ხორავას ქუჩაზე ძალიან დიდი ტრაგედია ხო ახალგაზრდების მიერ ხო და იქ ვოლდუჟენის ოფისში ჩვენ შევიკრიბეთ ვოლდუჟენის ინიციატივით რომ მოდით ახალგაზრდული მუშაკების ახალგაზრდული მმართველობების მომუშავე ორგანიზაციები დავშვეთ და სახელმწიფო არ იცის, არ იცის რა არის ახალგაზრდული მუშაკი, არ იცის სად არის გამოსავალი, უებარი წამალი, რომელიც ამას მოდი დავშვეთ და ღია წერილით მივმართოთ სახელმწიფოს. შევიკრიბეთ იქიდან გიორგი მოსიძე იყო მასში პარლამენტის წევრი ახალგაზრდული კომიტეტის ასე თქვა წევრი და ისიც იყო მასული პარლამენტისიდან, ვიღებდით მონაწილეობას, მსჯელობდით, ჩამოვაყალიბეთ ასე თქვა თეზისები რომ ეს ვთქვათ, ეს ვთქვათ, ეს ვთქვათ, ეს ვთქვათ და მე ერთ-ერთ ჩვენს კოლეგას ვთხოვეთ რომ მოდი აი ეს ყველაფერი გააერთიანე და წარმოადგენი ახლა ღია წერილი. ღია წერილი რო დრაფტი რო იქნა წარმოადგენი ხო პროექტის სახით ეს ყველაფერი. მე იყო გაზიარება ინტერნეტში რომ მოდი იცი ეს დავამატოთ, მოდი ეს დავამატოთ, მოდი ეს საუხსნათ კარგად რომ რას ნიშნავს და რა შემდეგ ეს მოიტანს. ისაუხსნას და უკვე 28 გვერდამდე ავიდა წერილი და უკვე ვეღარ იქნებოდა ღია წერილი. ეს იყო სამეცნიერო ნაშრომი და რატო დაგჭირდა ჩვენ სამეცნიერო ნაშრომის დაწერა? საბოლოოდში ვერ მივმართეთ ყველაფერი. არ ქონდა იმას შედეგი. რატო? იმიტომ რომ არ იცის სახელმწიფო რა ქვია, რა არის ეს. როდესაც ჩვენ ინტერნეტში ჯგუფებში, Facebook-ზე, Zoom-ში ვიკრიბებოდით, საუბრობდით და ერთ-ერთი ადამიანი ძალიან დიდ პატივს ცემ, ძალიან პრობლემური გადაართული გამოსვლების ფონზე ახალგაზრდა, რომელსაც ვიცნობდი 14 წლის ასაკიდან და უკვე ეს იყო 21 წლის და ასე შემდეგ, იმა გაგვიზიარა რომ და ზუსტად იმას ვლაპარაკობდით რომ აი ხა იმ ჯგუფში, იმ ახალგაზრდებს როსწოდნოდათ კონფლიქტის განვითარების ეტაპები და როსწოდნოდათ ის ინსტრუმენტები, როგორ შეიძლება კონფლიქტის მოგვარება არაძალებული მეთოდებით ხო გამოიყენებდნენ ამას თქო. ამაზე ლაპარაკი რომ ახალგაზრდული მუშაკი აკეთებს ამას, არაფორმალური განათლება აკეთებს ამას, ამ უნდა
ყველას როგორ უნდა მიწოდა ამაზე ფიქრობ.
ერთი წამით დავამთავრო ის რომ იმ ახალგაზრდამ გაგვიზიარა რომ იცით რა თქვენი ტრენინგების შემდეგ ერთხელ ის კახელი ბიჭი იყო არ დავახსახა
მუნიციპალიტეტს
და ისეთი პრობლემური გამოსვლება ჰქონდა მეზობელი სოფლის ახალგაზრდებთან რომ ეს სადაც შეხვდებით რომ იქვე იყებოდა ჩხუბიო. ორი წელი განმავლობაში გრძელდებოდა ეს ყველაფერი და ორი კაცი აქედან იყო დაჭრილი, ორი კაცი იქიდან იყო დაჭრილი და ეს კაცი შეც არ გაუგიაო. და ერთმანეთს ქონდა სამტრო სასწაულ გადაგერებული ადამიანები ვიყავთო. და თქვენი ტრენინგის ჩატარების თქვენი ტრენინგის ჩატარების შემდეგ
ამ ახალგაზრდას ქონდა გავლილი თქვენი ტრენინგი, ანუ ეს ვენც გაგიზერა. რაღაცან ძიმე გაგახსენდათ?
თქვენ ტრენინგის ჩატარების შემდეგ უკვე მივხვდი როგორ მომეგوارებინა ეს პრობლემა ძალად ორის გარეშეო. შევხვდი და ველაპარაკეთ მოგვარდითო. ხვდებით რა ზეს საუბარი? ეს არის ინსტრუმენტები, ეს არის მეთოდები, მიდგომები რომელიც მუშაობს, ხვდებით? და იმისათვის რომ ყველა ახალგაზრდას ჰქონდეს ამის საშუალება, ამის სწავლის საშუალება, ამის საჭიროა რომ ის არაფორმალურ განათლებას ხორციელდებოდეს ყველა დონეზე. ბაღში, სკოლაში, კოლეჯში, უმაღლესში, ქუჩაში, მობილური ახალგაზრდული საქმიანობის და ამ შემდეგ და უნდა უზრუნველყოს ეს სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარება. და რო როცა ვლაპარაკობ იმაზე, რომ დანია რომ დაითვალა $50,000 დამეხარჯებოდა ერთ ახალგაზრდაზე, ახალგაზრდა მუშაკის ინსტიტუცია რომ მოხდესო, რატო? იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი ვერ განვითარებს უნარებს, ვერ გამოერკვევა პრიორიტეტებში, ვერ მოახდენს თვითრეალიზებას, ბუნებრივია ეს უკვე მიდის მავნე ზეგავლენის ქვეშ, ნარკომანია, ლუდომანია, იქ უკვე ჭირდება უფრო მეტი ექიმი, უფრო მეტი ფსიქოლოგი, უფრო მეტი ისე რქვია პოლიციელი, უფრო მეტი ადვოკატი, უფრო მეტი ისე რქვია მოსამართლე, უფრო მეტი ციხე, უფრო მეტი ყვება, უფრო მეტი და შესაბამისად გადის იქამდე რომ 250,000 უძდება ერთ ადამიანს და როდესაც უკვე ახალგაზრდული მუშაკი ამ უნარებს და კომპეტენციებს იმ ფასეულობებს ზოგად საკაცობრიო ადამიანურ ღირებულებებიდან დაწყებული არაძალდობრივ კომუნიკაციას, გუნდურ მუშაობას, ლიდერობას, სტრესის მართვას, თანამშრომლობასაც ასწავლის და ბავშვობიდან უყალიბებს ამ უნარებს, უვითარებს, ხო, არა მარტო უზრუნველყოფს მომავლისათვის ამ ადამიანის ფართო კარების გაღებას, არამედ ახდენს იმ მანკიერი, ცუდი, მავნე ზეგავლენისგან თავისაცილებას და შესაბამისად აღარ დაგჭირდება იმდენი ფსიქოლოგი, იმდენი რა ქვია პოლიციელი, იმდენი მანდატური, იმდენი ადვოკატი, იმდენი ციხე და იმდენი რა ვიცი ნაძირაწელი და ასე შემდეგ. და ამაშია საუბარი. გარდა იმისა, რომ ეს ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია უზრუნველყოფს ახალგაზრდების განვითარებას, ის აკეთებს უამრავი მანკერ, ცუდი საკითხების პრევენციას, ხდებით ამაზე საუბარი. და ეს როცა ვიცით, როცა ეს შეგვიძლია, როცა ეს ნანახი გვაქვს და სახელმწიფოსაც ნანახიათ, ეს პროექტები, რომელიც განხორციელდა, ხო იყო ჩართული განათლების სამინისტრო, იქ იყო ჩართული ახალგაზრდული სააგენტო, იმ დაინახეს რა, როგორ, რანაირად კეთდებოდა, თქვენს მადლობა კარგია და მერე გაგრძელება რა არის. გაგრძელება უნდა მოყოს უკვე სისტემურ დონეზე, უნდა დაინერგოს ეს ყველაფერი, ხო? საპილოტო სასტელ რეჟიმში პროექტების ფარგლებში ხო მოხდა ეს ყველაფერი, ხო დავდეთ შემდეგი, ხო ვანახეთ რომ ეს კარგია, ხო? და ამ დროს ისე უბრუნდება სახელმწიფო იმას, რომ მოდი ერთი რადი ბანაკი ჩავატაროთ, რომელიც არის აი როგორ გითხრათ, თოფში რომ ჩატენო ფული და გაისროლო.
მესმის ეს მხოლოდ საბაბი იყო ჩემთვის, რომ ამ თემაზე გველაპარაკოთ, 3-4 წუთი რჩება საუბრის დასრულებამდე. ერთ რამეს კითხავთ. თქვენ თავად და როგორ მიხვედით ამ საქმეში?
აბსოლუტურად შემთხვევით აღმოჩნდა მე 1998 წელს, შევარნაძის პერიოდი იყო. ესე იგი ეს გალის მოვლენები მოხდა მაისში, გალიდან იქნა აფხაზეთიდან გამოდენილი 50,000 ადამიანი და უცებ 50,000 ადამიანი რო გახდა ზუგდიდში, სახელმწიფო მოკიდა ხელი ბავშვებს, სანამ მიმათ შეულებს დააბინავებდა და წაიყვანა ბანაკებში, ბორჯომის ხეობაში, მთელი ბორჯომის ხეობა, ცემი, ბაგურიანი, ლიკარი, ყველა იყო ავსებული ბანაკებით და იქ უცებ გახდა საჭიროება ლიდერებისა, რომლებიც იმუშავებდნენ ბანაკებში და ამდენი ლიდერი არ ყავდათ გადამზადებული და ასე ვთქვათ გავდაუმზადებელი ხალხიც კი ასე ვთქვათ მიიღეს იმ პერიოდში. აბა თუ ყავთ ვინმე კარგი ნაცნობი,
ანუ ამდენი ბავშვი ერთად რომ
შეიყარა, ხო? და მაშინ აღმოჩნდა აბსოლუტურად შემთხვევით, ჩემ მეგობარმა მირჩია წარმოადგენს ორგანიზაციასთან, ვინც ამ
ძალიან ახალგაზრდა იქნებოდით თავადაც, ახლა
საყალბად 4 წლის ვიღავი, მაშინ 3 წლის ვიღავი და აბსოლუტურად შემთხვევით მოხდი და ნუ იქიდან მოდის და მოდის, მე უფრო არაფორმალურ განათლების მიმართულებით გავეღმავი, ასე თქვა ჩემი ცოდნა და გამოცდილება და შემდეგ ისე იგი ეს ჩვენი ორგანიზაციაც უკვე ძალიან დიდი სკოლა გვაგავლი არაფორმალურ განათლების და უკვე 2003 წელსში უკვე ორგანიზაციული ფორმა მივეცით ჩვენს ორგანიზაციას, ჩემმა კოლეგებმა დააარსეს ეს ორგანიზაცია, მე ცოტა გვიან მივედი მე там საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს.
რატომ არ აღმოჩნდა ეს, ვასრულებთ უკვე, რატომ არ აღმოჩნდა ეს რაღაცა ეპიზოდური გამოცდილება? იმით ახალგაზრდა იყავით, აი ვიყავი იქ რაღაცა ვთქვათ ნახევის წავლე გამოცდილება მივიღე და სხვა რაღაცით გააგეგრძელებინათ. ანუ რატო დაინახეთ ამაში საჭიროება?
ის რა შეიძლება, მე ისე იგი 98 წლიდან 2002 წელს აქტიურად ვიყავი ამ სფეროში და შემდეგ მე წავედი სფეროდან, მაგრამ ჩემი მეგობრები დარჩნენ, იმათმა გააკეთეს ეს ორგანიზაცია და მე 2003 წელში დავბრუნდი ნაწილობრივ და 2014 წელში სრულად. და რატო? იმიტომ რომ 2014-ში უკვე მესამე შვილი შემეძინა, სამი შვილი მამამ მოვარ, საკმაოდ კარგი და წარმატებული კარიერა მქონდა ბიზნეს სექტორში ვიყავი ბოლოს, თუმცა ხა გადავწყვეტი
და მაგრამ არაფორმალ განათლებას არასდროს ჩამოსულებელო და დავუნდი ახალგაზრდობაში იმისთვის, იმიტომ რომ ზუსტად ახალგაზრდობის ქართულ მოცნებამ როცა 2013 წლიდან დაიწყო აქტიურად ახალგაზრდობის სფეროს განვითარებაზე ზრუნვა, იქ ჩათვალე და თქვი, რომ ჩემი ცოდნა, უნარები, შესაძლებლობები მიჩენია მოახმარო ახალგაზრდობის გაძლიერებას და განვითარებას და დავუნდი
ჩამოსულებამაც მოგცათ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამი შვილის мама ვარ და მინდა და ეს და აი შეჯამების სახეთ აი ზუსტად ვიტყვი რომ რა გამოსავალი კიდევ რა არის რომ მოგვეთით საშუალება მედიას მოგმართავთ მოგვეთით საშუალება რომ წარმოვადგინოთ დაგანახოთ ცნობიერება გავზარდოთ საზოგადოებაში პოლიტიკურ პარტიებს მიმართავ სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც თქვენც არ გაქვთ წარმოადგენა რა არის ახალგაზრდული საქმიანობა მოგდით გნახეთ შეგხვდით დაგველაპარაკეთ გაგიმარტავთ რა არის გასაკეთებელი არ გჭირდებათ ველოსიპედის გამოგონება და შესაბამისად ჩავუყაროთ ერთად საფუძველი ამ განვითარებას.
კი, ეს მნიშვნელოვანი თემა არის ყოველთვის მოგენო ყოველთვის ნაკლული ყველაზე წინასაარჩევნო კონტექსტშიც მათ შორის. ნოდარ მამინაიშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრის მზიანი სახლის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს განათლებაზე რომელსაც რუბრიკას რომელსაც გთავაზობთ ხოლმე პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე დილის საუბრებში დემოკრატიაზე შევხვდებით ერთმანეთს ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით დროებით
დახვდით
become and it looks like